Regīnas Ezeras romāns Aka ir leģendārās filmas Ezera sonāta pamatā. Režisori Ināras Lucka to devē par absolūti brīnišķīgu kino darbu, kuru nav nekādas vajadzības ne kopēt, ne pārspēt, tāpēc viņa izvēlējusies citu ceļu uz Ezeras romānu palūkoties no nedaudz atšķirīga skatu punkta kā ierasts. Viņas dramatizējumā ir saglabātas visas galvenās sižeta līnijas un personāži, taču skatītājs tās ierauga caur nu jau pieaugušā Lauras dēla Māra atmiņām.
Mama, vai tas ir paps?
Nē, Māra.
Pieaugušo Māri izrādē spēlē Mārtiņš Brūveris, bet mazā Māra lomā dublējas trīs mazie lomas tēlotāji – Dāvis Karpaus, Imants Seleckis un Emīls Pohorželskis.
Māri!
Viens no jautājumiem, kas režisori īpaši interesējas atkal pārlasot Aku, ir, kas varēja notikt pēc skaistā, bet arī ļoti smeldzīgā vienas vasaras mīlas stāsta. Kā Lauras izvēle palikt uzticīgai Ričam varēja ietekmēt viņas pašas, viņas dēla Māra un citu viņas tuvāko cilvēku dzīvi. Lauras raksturā režisori saskata visai ciešas paralēles ar Blaumaņa Kristīni, kas gatava nolikt savas vieglās dienas un glābt Edgara dvēseli, bet jautājums, vai tādajādi viņa nepazudina sevi un citus sev tuvos.
Ir jau tāds teiciens Kristīnas sindroms. Ja kādreiz tas tika uzskatīts par tādu simbolu īstai mīlestībai, tad šobrīd arī attieksme pret to tiek pārskatīta. Un man interesē šīs sievietes līdzatkarīgās šī tēma, jo vienmēr kādu lēmumu mēs neizdarītu, mēs taču atbildam arī par pārējiem. Lauras gadījumā arī, protams, ka viņa domā par Riču, bet tie ir 70. Gadi. Tas ir mazs miests, kurā viss viens otru zina. Riču vienmēr būs slepkava, un vai viņš nedzers? Nezinu. Apsolījās, vai viņš varēs izturēt pēc atgriešanās, un ko nozīmē atgriezties pēc cietuma. Tā kā tie ir tādi jautājumi, es negribu dot viennozīmīgu atbildi, nu kā ir, bet šie jautājumi man nodarbināja. Un man liekas, ka varbūt savādāk, bet arī šodien tas tā ir. Līdzatkarība, man liekas, vēl joprojām tādu lietu pastāv.
Laura, kad man kļūst neizsakām smagi, es cenšos domāt par tevi. Ja nebūtu pasaulē tevis, es nezinu, ko es iesāktu.
Filmu nekādi nekapējot, dažas sirsnīgas atsaucas režisorus to tomēr ir izmantojusi.
Protams, ir filmas mūzika, Imanta Kalniņa mūzika. Protams, ir sarkanais plašķīts, kas filmā arī ir sarkans, kad viņa brauc, kad bērns ir saslimis. Ir daudzas, ir
Pat letkis ir,
jā.
Pulkstens.
Jā, pulkstens ir arī trakā braukšana mašīnas. Tur tikai brauc mazais Māris, kad viņš nevar novaldīt mašīnu. Šeit tas ir pārlikt šī mūzikus. Citu situāciju.
Rudolfa lomas tēlotājs Ģirds Liuziniks Lauras izvēle saist arī ar laiku, kad viņa dzīvoja, jo vēl pirms 50 gadiem sievai pamest vīru pie liela uzdrošināšanās, kamēr šobrīd uz to mēs skatāmies daudz brīvāk. Lauras lomas tēlotāja Laura Siliņa savukārt domā, ka Lauras izvēle noteica, kas pilnīgi cits, un viņa nepiekrīt arī Lauras kā cietējas tēlam.
Ja mēs distancējamies no tā laika, kurā viņa dzīvoja konkrēti lugā, tad ja viņa aiziet ar Rudolfu, tad paliek nelaimīgi daudz cilvēki. Tas viss ir uz viņas rēķina, ir divi svara kausi.
Bet nav jau teikts, ka nebeidzās laimīgi. Varbūt, ka beidzās tomēr laimīgi. Jo es no sava tēla skata punkta, jā, šajā mirklī ir jāatkāpjās. Bet tas nenozīmē, ka viņš neatgriezās.
Bet Laura izskatās, ka nepiekrīt.
Es nevarētu teikt, ka es nepiekrītu, tā nē. Bet pat ja viņi satiktos pēc tam,
nu, tad ir nākamā sērija.
Aka divi.
Šī tā viena vasara.
Jā. Nu, bet kas būs rudenī un ziemā?
Jā.
Un tā.
Scenogrāfa Marija Ulmane uz skatuves uzbūrusi vīziju par lauku mājā mezera krastā, taču tās tomēr vairāk atgādina kādu eksponātu muzejā, aicinot skatītāju uz visdažādākajām asociācijām. Līdzās jau minētajiem aktieriem izrādē piedalās arī Jānis Āmanis, Līga Liepiņa un Marija Bērziņa. Ināras Sluckas iestudējuma Aka pirmizrāde skatāma 29. maijā Nacionālā teātra aktieru zālē. Baiba Kušķi, Latvijas radio.